ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዓመታዊ ፀብጻብ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ተራእዩ ንዝበልዎ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓመታዊ ኣታዊ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ውን ኤርትራ ዝምልከት ተዛሪቦም ነይሮም። ኣብቲ ፓርላማ ብሕታዊ ተቃዋሚ ዝኾኑ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ርእቶም ንክህብሉ ሰለሞን ኣባተ ኣዘራሪቦም ነይሩ። ምንያ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ፓርላማ ከዓ ብሕታዊ ተቃዋሚ ዝኾኑ ኣቶ ግርማ ሰይፉ እቲ ዝቐረበ ገምጋማዊ ፀብጻብ ዝበሃል ኣይኮነን፣ ብዙሓት ነገራት ኢና ክንርኢ ደሊና ዝነበርና ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ 34 ኪሎ ሜትር ባቡር ምዕዋት ይነግሩካ፣ ግን ብዛዕባ እቲ 2395 ኪሎ ሜትር መስመር ባቡር ኣይነግሩካን። እዚ ከምዘይተሳኽዓሎም እዮም ዘርኢ፣ ግን ተሳኺዑ ዝብል እቲ ፀብጻብ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ዕብየት ኢኮኖሚ ከምዚ ይብሉ።
እቅዱ ዘመን 11.8% ያድጋል የተባለው 10,000 ኪሎ ዋት የኤሌክትሪክ
ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ውጥን ዘመን ገለ ብ11 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ ዝተባሃለ። 10,000 ኪሎ ዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተመሪቱ 70,000 ኪሎ ሜትር መንገዲ ተዘርጊሑ 2395 ኪሎ ሜትር መስመር ባቡር ተሰሪሑ ፋብሪካ ሽኮር ተዛዚሙ ፋብሪካ ድኩዒ ተዛዚሙ በዚ ዝኣክል ክንዓቢ ኢና እዮም ዝብሉ። እዚ ኩሉ ኣብ ዘይተሰርሐሉ ብ10.9 ዓብና ይብሉኻ እናጥምኻ ከለኻ እውን ጸጊብካ ኣለኻ እንተ ተባሃልካ እንታይ ትገብር?
ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ 632 ዶላር ከም ዝግመት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዛሪቦም ንዝብል ኣቶ ግርማ ሰይፉ ዝብልዎ
1,000 ነው ቢሉ ምን ትሆን ነበረ? በቃ ቁጥር ነው ኮሚቴ ምን ችግር አለባት? 1,000 ደርሷል። የኢትዮጵያውያን
1,000 እንተ ዝብሉካ እንታይ ምኾንካ? ቁጥሩኦም ዝነግሩካ ዘለዉ ጸገም የብሎምን። ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ 1,000 ዶላር እዩ በፂሑ እንተበልኻ እንታይ ትብል? ሎሚ ዝሰማዕኽዎ ዜና ህዳሴ ኣብ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ካብ 1,700 ዝኾኑ ተምሃሮ ልዕሊ ፍርቂ ምሳሕ ሒዞም ኣይመፁን፣ ቁርሲ ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ቀዳም ዝበልዑ ተምሃሮ እዮም ዘለዎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ናይ ምርጫ ካርድ ናይ ምውሳድ ምንቅስቃስ ኣድኒቖም ኣለዉ፣ ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ትግምግምዎ ንዝብል እውን ኣቶ ግርማ ሰይፉ
መራጮች እንዴት እየተደረጉ እንዲመዘገቡ እንደሚደረግ እኛ በመሬት ላይ እያየ ነው ያለው ነገር አለ።
መረፅቲ ንክምዝገቡ ዝግበር ዘሎ ኣባይታ ዘሎ እናረኣናዮ ዘለና ነገር እዩ። ሃለኽቲ ኣቑሑት እንተደሊኹም ካርድ ምርጫ ክትወስዱ ኣለኩም። ናብ ሃገራት ዓረብ ክትከዱ ትደልዩ እንተኮንኩም ካርድ ምርጫ እንተዘሒዝኩም ክትከዱ ኣይትኽእሉን ኢኹም እናተባሃሉ ካርድ ምርጫ ንክወስዱ ዝተፈላለየ ድፍኢት ይግበር ኣሎ። ከምኡ ኮይኑ እውን ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ሰብ ብበዝሒ ብስምዒት ዝምዝገበሉ ኩነታት ኣይንርእን ዘለና።
እቲ ዝቐረበ ፀብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ትኽክል ፀብጻብ እዩ ኢለ ኣይኣምንን፣ ንዕኡ ንምስማዕ እውን ሸውሃት የብለይን፣ ምክንያቱ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ እናረእኩ ክብሉ ዝተዛርቡ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ነዚ ኮፍ ኢልካ ምስማዕ ትዕግስትካ ዝፍትን ኢሎም ኤርትራ መልኪቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝሓዝዎ መርግፅ ብዝምልከት ዝተሓቱ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ከምዚ ኢሎም
የኢትዮጵያ መንግስት ለኤርትራ ራርቱ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ብዬ አላስብም። እንደዚህ ያድርጉላቸው ምናምን የሚል ነገር አልጠብቅም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ራሕሪሁ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን። ከምዚ ግበሩሎም ዝብል ትፅቢት ኣይገብርን። ግን ምስ ኤርትራ ኣብ ግጥም ከም ዘለና ኣምሲልካ ብምንጋር ንሕና ሎሚ ዘሻቕለና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዘይምርግጋእን ሃገርና ዝብል ስምዒትና እናጥፍኡልና ዘለዉ እዩ ብዝያዳ ዘሻቕለኒ።
ድሌቶም ንሕና ትኩረትና ኣብ ኤርትራ ክንገብር እሞ ንሳቶም ኣብዚ ዝደለይዎ ክገብሩ መታን ክኽእሉ ክንሓድጎም ይኽብሉ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ተዛሪቦም።